Êrişû Komkuciya Daişe ya ser Kobaniye ku 25 Hazirane pêkat li gelek devaran tê şermezar kirin. Li Stenbolê beşdariya parlamenterên HDP Pervîn Buldan, Garo Paylan, Beyza Üstün, Filiz Keresteciolu, Ali Kenanoğlu, Sezai Temelli, Hefseroka Kongreya Demokratik a Gelan, Sabahat Tüncel, Nunerên Sendika û Saziyên Mîna, Disk, Kesk, Tumov û TTB çalakiyeke protestoyî hatil darxistin. Çalakiya roja yekşemê êvarê de ku bihtirî hezar kesan beşdarî kir, êrişî û komkujiya Daişê ya li ser xelkê sivîl hate şermezar kirin. Û hikûmeta AKP ku hîna li ser kar e, bi hevkariya Daişê hate tohmetbar kirin. Hefseroka HDK Sabahat Tüncel balkişan ser ku bingeha êrişê niha yên Daişê bi daxuyaniyên serokwezîr û serokkomarê Tirkiyeyên redkirina tekoşîna gelê rojava hatiye amade kirin.
Bir kez daha Kobaniye saldırdılar. Onlar biliyorlar Kobani düşmeyecek. Ama Kobani'de yaşanan bu katliam adeta bir intikam alma katliamıdır.
Hanım Atuncel Got, li Kobani'ye tekoşina mruvahiye yaddici hoven tecavüzkaru firoşkaren jinan hatiye dayin. Wan netene jbo Kurdu Kurdistan'e jbo hamu mruvatiye berkhodaye. Parlamentera HDP Pervîn Buldan jî bi bîrxist ku bi komkujiya xelkê sivîl al Kobaniyê Daişê dîsa rûyê xwe yê qirêj li hember gelê Kurd û gelê Rojhilata Navîn nîşan daye.
Kürdlere karşı, Orta Doğu'da yaşayan halklara karşı kin ve nefret yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.
Ve jî got em dubare ve êrişa Daişê ya ser jin û zarokan şermezar dikin. Belê Daişê dîsa rûyê xwe yê qirêj nîşan daye. Lê em baş dizanin ku yên Daiş mezin kirine û bi piştgiriya xwe ayîna vê merheleyê jî berpirsê vê komkujiyê ne. Hefserokê HDP yê Stenbolê Cesîm Soylu li dema çalakiyê ji dengê Amerîka re diyar kir, gelê Kurd bi parastina rewa welatê xwe û nirxên xwe diparêze. Loma jî bi van komkujiyan nikarin pêşiya meşa azadiyê ya Kurdan bigirin.
Serî de ez vê qetliyama komkujiya ku li hember gelê Kurd hatiye kirin, bütün lanet dikim, lanet ecerat bejim. Ev vahşet ahan bu yenikar ve dervazi peşya meşe azadiye ve gele Kurd parasına ki meşrut ki revayit ki velatı khat parize, nirkin khat parize, jiyana khat parize le ev çete daaliye desratları velatı me bu taybetici hükümeta Türk ve ten khadekirin ev erişan ve ayda saz dikin o dişine ser geleme em veya lanet dikin. Elbette ev roj jiboye hamu kurda roja ki xemginiye ki mezin de deme. Le em bawerin serbirindiya YPJ ve YPG ve yekidiya kurda jibir haziyatır xurt bike ve kurdi serb kevin tü hez tü kuvvet ve nikar be ve berkadana kurda jorlu bir derak.
Protestoya, komkujiya, Daişeya, xelke sivil, Kobaniye, pişti daxuyaniya hevpar a saziyen beşdar bi duruşman hata şermezar kirin. Saleh Turan, Dengi Amerika, İstanbul.